και να περιμένετε ότι θα λατρεύσετε τον Κύριο σε ένα νέο επίπεδο. Είναι κάτι, ξέρετε, είναι κάτι ιδιαίτερο όταν τα παιδιά του Θεού, η οικογένεια του Θεού μαζεύονται ενωμένοι να λατρεύσουν τον Θεό. Και φυσικά εσύ λατρεύεις τον Θεό στο σπίτι σου. Πιστεύω ότι το κάνεις, αν δεν το κάνεις, πρέπει να το κάνεις, αρχίσεις να το κάνεις, διότι είναι μεγάλη ευλογία να λατρεύεις τον Θεό. Και δεν εννοώ μόνο να ψάλεις, αλλά να βρίσκεις τις ευκαιρίες κάθε μέρα να εκφράζεις την αγάπη σου στον Θεό. Αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο όταν εκκλησιαζόμαστε. Είναι κάτι ιδιαίτερο όταν μαζεύεται ο λαός του Θεού. Στους ψαλμωδό λέει, ιδού τι καλό και τι τερπνό να ζούμε ομόνιαν οι αδελφοί. Εκεί διόρισε ο Κύριος ευλογία. Αμήν, χαλελούια, είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι πολύτιμο στα μάτια του Θεού, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που το αγαπάει ο Θεός. Και πιστεύω τον ευαρεστούμε κάθε Κυριακή που τον λατρεύουμε εδώ ομαδικά. Και έτσι να έρχεστε με καλή διάθεση και να έρθεστε εδώ και να τα δίνετε όλα, το δοξάζετε. Τα δίνετε όλα, το λατρεύετε. Αμήν. Αλληλούια. Και θα φεύγεις από εδώ ένας καινούριος άνθρωπος. Κάθε Κυριακή. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Αλληλούια. Τελευταία άκουσα από κάποιον. Δεν είναι αυτό το μήνυμα, μάλλον θα κάνω έτσι κάποιες έτσι... παρενθέσεις πριν την εισαγωγή. Άκουσα ότι ο Ισραήλ είναι το παλιό πράγμα και η Εκκλησία το καινούριο πράγμα. Είναι λάθος αυτό, δεν το έχετε καταλάβει. Όσοι δεν είστε και καιρό σε αυτή την Εκκλησία, αυτή η νοοτροπία είναι λαθασμένη. Η Εκκλησία άρχισε πρώτα από τον Ισραήλ. Και έτσι έλεγε ότι ο λαός Ισραήλ ήταν παλιά διαθήκη, η Εκκλησία είναι καινή διαθήκη. Λοιπόν, έτσι για να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, ο λαός Ισραήλ δεν είναι παλιό πράγμα. Αλλά η καινή διαθήκη έγινε για τον Ισραήλ. Η θυσία του Ιησού ήταν για τον Ισραήλ. Ο Παύλος λέει στους Ιουδαίους πρώτα. Το Ευαγγέλιο είναι για τους Ιουδαίους πρώτα και μετά για τους Έλληνες. Η πρώτη εκκλησία που διαβάζω στις Πράξεις των Αποστόλων ήταν εκκλησία Ιουδαίων. Αλλά εμείς σαν αγριαγιά μπογιαστήκαμε στη ρίζα, στην πραγματική νεγιά που είναι ο λαός Ισραήλ. Αμήν, αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Okay. Και άλλη παρένθεση είναι ότι αυτή την εβδομάδα που πέρασε, το διήμερο που πέρασε, είχαμε τον πρόεδρο του Ισραήλ, έκανε επίσκεψη στην Κύπρο και κάτι που το χάρηκα πάρα πολύ και είπε το εξής, επειδή έγινε μια συζήτηση για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο που βρήκανε μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ στη θάλασσα και είναι τρομερά μεγάλα κοιτάσματα λένε. Και είπε το εξής ο πρόεδρος Πέρες, γύρισε στον πρόεδρο Χριστόφια, σας συνομιλούσαν και πέρανε φωτογραφίες και ήταν και τα μύτια εκεί και το έδειχνε live από το ΡΙΚ και το έβλεπα. Και είπε το εξής, γύρισε στον πρόεδρο Χριστόφια και είπε το εξής ο πρόεδρος Πέρες. Του λέει, πρόεδρε Χριστόφια, δεν θέλουμε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να το δούμε σαν κάτι που θα μας κάνει πιο δυνατούς. Αλλά σαν κάτι που θα μας κάνει ευλογία στους γύρω μας. Και πόσο μ' άρεσε αυτό. Και δεν θέλουμε να γίνουμε ένα χώρα με δύναμη και επιρροή. Πολλοί έθνοι επιδιώκουν αυτό, αλλά θέλουμε λέει να επιδιώκουμε να είμαστε άνθρωποι που ευλογούμε. Αυτό είναι την ευλογία που βρήκαμε στο έθνο μας, είναι για να το δώσουμε παρακάτω. Μ' αρέσει αυτή η νοοτροπία. Αλληλούια. Ίσως γι' αυτό, ξέρετε, ο Ισραήλ μεγάλωσε με αυτή την νοοτροπία και είναι τόσο ευλογημένο έθνος. Διότι δίνει την τεχνογνωσία του, δείχνει αυτά που έχει λάβει από το Θεό σε άλλους. Όχι για να είναι δυνατός ο Ισραήλ, αλλά για να είναι ευλογία στους γύρω του. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Αλληλούια. Ο Θεός είναι καλός. Αλληλούια. Δόξα. Αλληλούια. Θα μιλήσω για την εστίαση της πίστης. Το άρχισα αυτό την τελευταία φορά, αν θυμάστε. Μίλησα για την εστίαση της πίστης. Και τώρα θα συνεχίσω. Εστίαση της πίστης νούμερο 2. Okay. Και είδαμε την τελευταία φορά πως η εστίαση της πίστης μπορεί να καθορίσει τις καταστάσεις μας. Είδαμεν ότι ο ίδιος ο Ιησούς είναι η εστίαση της πίστης μας. Είδαμεν ότι μέσα μας έχουμε αυτόν τον θησαυρό, ώστε ο εξωτερικός μας άνθρωπος να οδηγείται από το θησαυρό που έχουμε μέσα μας. Μέσα μας έχουμε έναν πολύ μεγάλο θησαυρό. Είναι ο ίδιος ο Κύριος, είναι η δύναμη της Ανάστασης. Και είδαμε ότι αναγεννηθήκαμε με τη δύναμη της Ανάστασης. Δεν είναι προϊόν δικό μας η αναγέννηση. Δεν αναγεννήθηκες μέσα από τη δική σου προσπάθεια, αλλά αναγεννήθηκες διαμέσου του Πνεύματος που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Είναι κάτι που ο Θεός έκανε μέσα σου. Αμήν. Και είδαμε ότι αυτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο για την αναγέννηση, αλλά είναι για όλη μας τη ζωή. Έχουμε μέσα μας αυτόν τον θησαυρό για να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας, όχι με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά με τη δύναμη της Ανάστασης που ο Θεός έβαλε μέσα μας. Αλληλούια. Ίσως γι' αυτόν οι πιστοί ξεχωρίζουν όταν παίρνουν από διάφορα παθήματα, διότι ο κόσμος ξέρει, χάνει την ελπίδα του, διότι η ελπίδα του περιμένει να είναι κάτι που να έρχεται από τα φαινόμενα, κάτι που να έρχεται από τον εξωτερικό του άνθρωπο, αλλά εσύ και εγώ αναγεννηθήκαμε σε μια ζωντανή ελπίδα. Δεν είμαστε όπως τους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν έχουν ελπίδα, που ζουν μόνο με ευχολόγια. Εύχομαι να περάσει αυτή η κρίση. Εύχομαι να είναι το άλλο έτσι και το άλλο έτσι. Όχι. Έχουμε μια ζωντανή ελπίδα, διότι αυτός που άρχισε ένα καλό έργο μέσα μας είναι ο ζωντανός Θεός, και αυτός που το άρχισε είναι αυτός που θα το τελειώσει. Είναι πιστός να το τελειώσει μέχρι τέλους. Και αν όλος ο κόσμος σου φαίνεται να αναποδογυρίζεται, ο Κύριος δεν αναποδογυρίζεται. Ξέρει τι του γίνεται. Ο Θεός σου δεν είναι συγχυσμένος. Ο Θεός σου δεν είναι απογοητευμένος. Ο Θεός σου δεν είναι απελπισμένος. Ξέρει τι του γίνεται. Ξέρει που πάει. Καταλαβαίνει τι έχεις. Σε νιώθει τι περνάς. Και ξέρει πώς να σε βγάλει στην αντίπερα όχθη. Αμήν. Αλληλούια. Σου έχει δώσει όλη τη χάρη να τελειώσεις τον αγώνα σου. Σου έχει δώσει όλη τη χάρη να τελειώσεις τον δρόμο σου. Και να φτάσεις μέχρι το τέρμα νικητής. Νικητής. Με λίγα λόγια, φίλε, άκουσε κάτι. Ο Θεός δεν άρχισε κάτι μαζί σου για να σε αφήσει κάπου στη μέση. Δεν άρχισε κάτι μαζί σου με υπερφυσικό τρόπο. Δεν σε ανέστησε σε μια νέα ζωή με το πνεύμα της δόξας που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς για να σε αφήσει κάπου στη μέση και να σου πει βγάρτα τώρα πέρα μόνος σου. Δεν είναι έτσι ο βασιλιάς σου. Δεν είναι αυτός ο Θεός σου. Ο Θεός σου είναι αυτός που σε αναγέννησε, ναι, με το πνεύμα της δόξας του Πατέρα, αλλά ο Θεός σου είναι αυτός που θα συνεχίσει μαζί σου με το ίδιο πνεύμα της δόξας που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Δι' αυτό λέει, δεν είναι ούτε διαδυνάμεος, ούτε διαϊσχύος, αλλά δια του πνεύματος μου, Κύριε, λέει ο Κύριος. Το πνεύμα του Κυρίου είναι πιο μεγάλο από το οποιοδήποτε βουνό που μπορεί να στέκεται μπροστά σου σήμερα. Αν το βουνό που στέκεται μπροστά σου σήμερα είναι το όρος Όλυμπος, το πνεύμα του Θεού είναι πολύ πιο μεγάλο. Αλληλούια. Στον Ισαΐα λέει, βαστάζει τα όρια, λέει, με στην παλάμη των χεριών του. Πόσο μικρό είναι το Έβερεστ όταν είναι στην παλάμη των χεριών του. Αλληλούια. Αυτός είναι ο Θεός σου. Πράγματα μπορεί να γίνουν πιο δύσκολα, αλλά όταν τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, τότε είναι που φαίνεται ο Θεός σου είναι πιο μεγάλος. Αμήν. Έχουμε ένα μεγάλο Θεό. Πες μεγάλο. Μεγάλος. Μεγάλος. Μεγάλος, 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 μεγάλος Θεός. Έχω την εντύπωση ότι κάποιες φορές, χωρίς να το θέλουμε, αναπτύσσουμε μια νοοτροπία, λες και ο Θεός μας είναι μικρός. Έχουμε σχηματίσει μια εικόνα για τον Θεό σύμφωνα με την εμπειρία που είχαμε μέχρι σήμερα. Αν τόσο Θεό είδα, έχουμε την εντύπωση ότι θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα στη ζωή μας με τον Θεό που έχουμε γευτεί τον τόσο. Αλλά ο Θεός δεν είναι αυτό που γευτήκαμε. Ο Θεός δεν είναι αυτό που έχουμε εμπειριαστεί, που έχουμε εμπειρία. Ο Θεός είναι κάτι πολύ, 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 πολύ πιο μεγάλο από τη δική μας εμπειρία. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν είναι μεγάλος Θεός. Ο Θεός είναι μεγάλος Θεός. Ο Θεός είναι πιο μεγάλος από τον εαυτό σου. Ο Θεός είναι πιο μεγάλος από εσένα. Ο Θεός είναι πιο μεγάλος από οτιδήποτε αντιμετωπίζεις. Ο Θεός σου είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Ο Θεός σου είναι μεγάλος Θεός. Αμήν. Αλληλούια. Πάμε να ξαναδιαβάσουμε αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε. Στην 1η Πέτρου, κεφάλαιο 1. Αν δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο κηρύγμα που έκανα η εστίαση της πίστης, σας συμβουλεύω να το ακούσετε από το διαδίκτυο ή να παραγγείλετε το CD. Γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Και να τα ακούμε ξανά και ξανά, όπως όλα τα κηρύγματα βέβαια. Γιατί ο Λόγος του Θεού ας φέρνει πίστη, φέρνει έλεγχο, φέρνει διόρθωση, φέρνει οριμότητα. Αύξηση. Αμήν. Αλληλούια. Είμαστε στην 1η Πέτρου λοιπόν, κεφάλαιο 1 από το εδάφιο 3. Οκ. 1η Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος σύμφωνα με το πολύ του έλεος μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, σε μια κληρονομιά άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη που είναι φυλαγμένοι για μας τους ουρανούς, οι οποίοι φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού. Πώς φρουρούμαστε? Αλληλούια. Αυτό που με φρουρεί είναι η δύναμη του Θεού. Wow. Έχω ένα φρουρό. Τώρα έχω ένα φρουρό. Είναι εδώ. Έχω ένα φρουρό. Ποιος τα βάλει μαζί μου, τα βάζει μαζί του. Ονομάζεται η δύναμη του Θεού. Αλληλούια. Φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου της πίστης, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί κατά τον έσχατο καιρό, για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα εφόσον χρειαστεί, λυπηθείτε λίγο σε διάφορους πειρασμούς. Διάφορους πειρασμούς. Διάφορους πειρασμούς. Ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, δοκιμάζεται όμως διαμέσου της φωτιάς, θα βρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν ο Ιησούς Χριστός φανερωθεί. Ο Θεός λοιπόν ψάχνει μέσα στη ζωή μου και μέσα μου να δει την πίστη μέσα σε διάφορους πειρασμούς, αν χρειαστεί να λυπηθείτε λίγο σε διάφορους πειρασμούς, να λυπηθείτε. Αυτό σημαίνει κάποια πράγματα δεν είναι ευχάριστα κάποιες φορές. Κάποιοι νομίζουν ότι ξέρετε, επειδή ο Θεός είναι καλός και μόνο καλά πράγματα έχει για μας, δεν θα υπάρχουν δυσάρεστα πράγματα στη ζωή μας. Ο Θεός δεν είναι η πηγή του πειρασμού όμως. Έτσι. Ο Θεός έχει καλά σχέδια και καλά πράγματα για σένα. Αλλά είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Και θα έχουμε πειρασμούς. Όχι από τον Θεό. Θα έχουμε παθήματα. Όχι από τον Θεό. Και κάποιες φορές χρειαστεί να λυπηθούμε σε διάφορους πειρασμούς. Κάποιος μπορεί να είναι λυπημένος και χαρούμενος ταυτόχρονα. Ναι. Πιστεύω ναι. Πιστεύω η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μου. Μέσα στο πνεύμα μου έχω τη χαρά του Κυρίου. Μέσα στον εσωτερικό μου άνθρωπο έχω τη χαρά του Κυρίου. Κάποιες φορές το νιώθω, κάποιες φορές το λέω διαπίστεως. Διότι έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η λύπη είναι του εξωτερικού άνθρωπου. Ο εξωτερικός άνθρωπος δεν περνάει καλά όταν τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι φυσιολογικό πράγμα. Διότι είναι ο εξωτερικός άνθρωπος. Αλλά αυτό που είναι πολύτιμο στα μάτια του Θεού είναι η ποιότητα του εσωτερικού μας ανθρώπου. Είναι πολύτιμο στα μάτια του Θεού όταν ο εξωτερικός σου άνθρωπος υποφέρει, εσύ μέσα στον εσωτερικό σου άνθρωπο τον τιμάς με πίστη. Τον τιμάς και τον υπακούεις. Τον τιμάς και τον λατρεύεις. Τον τιμάς και τον δοξολογείς. Παρά τα αυτά. Άσχετα. Με το τι συμβαίνει στον εξωτερικό σου άνθρωπο. Εσύ με στον εσωτερικό σου άνθρωπο διαλέγεις να τον δοξάζεις. Διαλέγεις να τον υπηρετείς. Διαλέγεις να εκφράζεις σε αυτόν την αγάπη σου. Διαλέγεις διαπίστιος να είσαι χαρούμενος και να τραγουδάς και να ψάλεις τον Κύριο. Η δύναμή μου είναι του Κύριου. Η χαρά. Αλληλούια. Μα δεν τον νιώθω. Δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει ποιον διαλέγεις να τιμάς μέσα στην καρδιά σου όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως εσύ τα περιμένεις, όπως εσύ θα ήθελες να είναι. Αμήν. Αλληλούια. Δεν είναι ευκαιρία να είσαι μαλωμένος με τον Θεό. Δεν είναι ευκαιρία να είσαι πικραμένος με τον Θεό. Δεν είναι ευκαιρία να αφήσεις απογοήτευση να σου κλέψει τις ευκαιρίες που έχεις να το δοξάζεις, να το λατρεύεις και να τον τιμάς με πίστη. Το αντίθετο είναι ευκαιρία να το δοξάζεις. Είναι ευκαιρία να το λατρεύεις. Είναι ευκαιρία να τον τιμάς με πίστη. Γιατί? Διότι αυτός είναι που έχει τον τελευταίο λόγο μέσα στη ζωή σου. Και αξίζει τη λατρεία σου, αξίζει τη δοξολογία σου, αξίζει να τιμάς με πίστη για αυτόν που είναι. Αμήν, επειδή είναι ο Θεός, επειδή είναι ο Κύριος των Κυρίων, επειδή είναι ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Αλληλούια, πάρα πολύ σημαντικό. Η δοκιμασία λοιπόν της πίστης μου είναι απαραίτητη, αλλά είναι και πολύτιμη. Είναι πολύτιμη όπως το χρυσάφι. Ο χρυσός είναι σπάνιας ποιότητας μέταλλο. Η πίστη που δοκιμάζεται μέσα σε διάφορους πειρασμούς είναι σπάνια πίστη. Η πίστη που στέκεται σε διάφορους πειρασμούς, όταν περνάς από διάφορους πειρασμούς, και η πίστη που στέκεται, τιμάει τον Θεό, λατρεύει τον Θεό διαπίστεως, είναι πολύτιμη στα μάτια του Θεού. Είναι κάτι σπάνιο, είναι κάτι που το αρέσει, είναι κάτι που το βλέπει και είναι πολύτιμο, είναι πολύτιμο στα μάτια του Θεού. Αμήν. Αλληλούια. Έτσι, ο Θεός ψάχνει μέσα μας αυτήν τη σπάνια ποιότητα πίστεως. Και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο, ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο για την ποιότητα του εσωτερικού μας ανθρώπου παρά του εξωτερικού. Το ξαναπώ. Ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο για την ποιότητα του εσωτερικού μας ανθρώπου παρά του εξωτερικού ανθρώπου. Άμην. Αλληλούια. Είναι πιο σημαντικός ο εσωτερικός μας άνθρωπος παρά ο εξωτερικός. Αν πάμε στην 1η Πέτρου, κεφάλαιο 3, είναι κάποια εδάφια εδώ που έχουν λίγο παρεξηγηθεί, αλλά θέλω να δούμε πού ο Θεός δίνει έμφαση. Θέλω να δούμε πού ο Θεός δίνει σημασία σήμερα. 1η Πέτρου, κεφάλαιο 3, από το εδάφιο 3 μέχρι το εδάφιο 6. Έτσι, διάβασε το προσεκτικά αυτό, Εκκλησία. Τον οποίον ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τριχών και της περίθεσης των χρυσών αντικειμένων ή της ένδυσης των ηματίων. Αλλά τι, ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στο Θεό είναι πολύτιμο. Τι είναι πολύτιμο? Θυμάστε τι είπαμε, ο εσωτερικός άνθρωπος, η πίστη στον εσωτερικό άνθρωπο όταν δοκιμάζεται είναι πολύτιμη. Επειδή έτσι και άλλοτε οι άγιες γυναίκες, αυτές που έλπιζαν στον Θεό, στόλιζαν τον εαυτό τους, καθώς υποτάσσονταν στους άνδρες τους. Όπως η Σάρα υπάκουσε στον Αβραάμ, αποκαλώντας αυτόν Κύριο, από την οποία εσείς γίνατε παιδιά, οι οποίες αγαθοποιούσαν και δεν φοβόνταν κανέναν εκφοβισμό. Αλληλούια! Περιγράφει την κατάσταση του εσωτερικού ανθρώπου που ήταν μέσα στη Σάρα, της οποίας εμείς γίναμε παιδιά, και μας λέει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της. Αυτή η γυναίκα λέει έλπιζε στον Θεό. Λέει επίσης είχε πράο και ησύχιο πνεύμα. Και επίσης λέει ότι δεν υπήρχε φόβος μέσα στον εσωτερικό της άνθρωπο, αλλά υποτασσόταν στον Αβραάμ, τον αποκαλούσε Κύριο λέει, και από την οποία εσείς γίνατε παιδιά, οι οποίες αγαθοποιούσαν και δεν φοβόνταν κανένα εκφοβισμό. Η Σάρα δεν φοβόταν κανένα εκφοβισμό που ερχόταν από τον εξωτερικό άνθρωπο. Πού βρήκε τέτοιον πολύτιμο εσωτερικό άνθρωπο η Σάρα? Εκεί που εσύ και εγώ επίσης τον βρήκαμε, από το ζωντανό Θεό. Η ελπίδα της ήταν στο ζωντανό Θεό. Αλληλούια. Και η έμφαση της ήταν να στολίσει, να χτίσει τον εσωτερικό της άνθρωπο, δίνοντας αυτόν μεγαλύτερη προτεραιότητα από τον εξωτερικό άνθρωπο. Διότι αν αδελφούλες μου και αδέλφια μου, αν όλη μας η προσοχή είναι πως να χτίσουμε τον εξωτερικό μας άνθρωπο, είτε με τα κοσμήματα σας, είτε με τα καλά μας ρούχα, είτε με τα κοστούμια σας, διότι περιγράφει εδώ τρεις κατηγορίες νομίζω. Ο στολισμός σας είναι όχι ο εξωτερικός αυτός με το πλέξιμο των τριχών. Ένα, και της περίθεσης των χρυσών αντικειμένων. Δύο, ή της ένθησης των ηματίων. Τρία. Λαθασμένα κάποιοι είπαν ότι απαγορεύεται τώρα να έχουμε κοσμήματα. Αν απαγορεύεται να έχουμε κοσμήματα, τότε απαγορεύεται να φορούμε και ημάτια. Διότι είναι το τρίτο ενδύσεως των ηματίων. Μπορεί να πάρεις το ένα και να αφήσεις τα άλλα δύο, ή να πάρεις τα δύο και να αφήσεις το τρίτο. Είτε όλα τα παίρνεις μαζί, ή δεν παίρνεις καθόλου μαζί. Έτσι. Αλλά αυτό που λέει η προσοχή σας να μην είναι πως να ντυθείτε. Η προσοχή σας να μην είναι πως φαίνεστε στους άλλους. Αλλά η προσοχή της Σάρας ήταν πως φαινόταν στο Θεό. Έλπιζε στο Θεό. Υπάρχει μεγαλύτερη προτεραιότητα, μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη έμφαση στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Να είναι πράος, ησύχιος και να μην φοβάται κανέναν εκφοβισμό. Αμήν. Αλληλούια. Αδελφέ, χάρη, πρέπει να φοράμε κοσμήματα ή δεν πρέπει να. Δεν ασχολούμε με αυτό. Ό,τι θέλεις κάνει. Ας σ' αρέσει βάλει, ας δεν σ' αρέσει μην βάλεις. Αλλά να μην είναι αυτό η προσοχή σου. Η προσοχή σου είναι, η έμφαση σου πρέπει να είναι στον εσωτερικό σου άνθρωπο. Αμήν, αλληλούια. Η έμφαση μας λοιπόν είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Είναι πιο σημαντικό να δίνουμε σημασία στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Η έμφαση είναι στον εσωτερικό άνθρωπο της Σάρας που είναι πολύτιμος. Πολύτιμος για το Θεό. Είναι πολύτιμο πράγμα. Όταν με βρίσκει ο Θεός, να μην φοβάμαι κανέναν εκφοβισμό. Από πού έρχεται ο εκφοβισμός? Από τον εξωτερικό άνθρωπο. Είναι πολύτιμο αυτό το πράγμα στα μάτια του Θεού. Αλληλούια. Και έχουμε πράγματι να λάβουμε πολλά από τον Αβραάμ και τη Σάρα. Θέλω να ξέρετε ότι ο Αβραάμ όταν έλαβε την υπόσχεση ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών ήταν κάπου στη δεκαετία του 80 σε ηλικία. Ήταν στα έτης, μπράβο. Ήταν 86 χρονών όταν έκανε τον Ισμαήλ. Και ήταν 100 χρονών όταν γεννήθηκε ο Ισαάκ. Αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι στους Εβραίους 6.15 λέει και έτσι προσμένοντας με υπομονή, για τον Αβραάμ μιλά, και έτσι προσμένοντας με υπομονή απόλαυσε την υπόσχεση. Now, ο άνθρωπος είπαμε ήταν στα 80 του και τώρα εμείς αν περάσουμε τα 30 περάσουμε τα 40 έχετε μια ανυπομονησία, άτε περνάνε τα χρόνια. Τι μπορούσε να σκεφτεί ο Αβραάμ όταν ήταν στα 80? Αλλά αυτό μου με εντυπωσιάζει, ότι παρά τα 80 και, αντί να αυξάνεται σε ανυπομονησία, διότι είναι στα τελευταία, αυξανόταν σε υπομονή. Είναι πιο εύκολο, εγώ που ήρθα από την Κύπρο τουλάχιστον την εποχή της δική μου όταν ήμουν πιο νέος. Όταν ήμουν στα 20 μου, ο κόσμος τότε στην Κύπρο τώρα άλλαξαν λίγο τα πράγματα. Παντρευόταν νωρίς. Οι κοπέλες τουλάχιστον άντε να σπουδάσουν μέχρι τα 22-23, άντε γάμο μετά. Δεν έχει. Τακ, τελειώνουμε στην Κύπρο, έτσι ήταν τα πράγματα. Και σε κάποια χωριά εδώ στην Ελλάδα νομίζω ακόμα στην επαρχία. Έτσι είναι. Ας πούμε, αν περάσουν τα 25, περάσουν τα 30, κάτι συμβαίνει μαζί σου. Έτσι. Κάποιο ψώνιο υπάρχει, κάτι πάει λάθος. Υπάρχει πίεση. Πέρα περνάνε ακόμα τα χρόνια, είμαι 40, είμαι κοντεύω τα 50 και δεν έκανα ακόμα παιδί. Τελειώνουν οι πιθανότητες, σβήνουν οι πιθανότητες, τελειώνουν οι επιλογές. Χάζε μεγάλη προσπάθεια. Πολλά μπορεί να βάλει στο μυαλό του άνθρωπος. Αλλά ο Αβραάμ, σε αυτή την ηλικία, Μεγάλο ναι σε υπομονή. Βέβαια, αν ξέρετε κάτι, αυτό που διαβάζουμε στους Ρωμαίους 4, πάμε να το δούμε. Αυτό που διαβάζουμε στους Ρωμαίους κεφάλαιο 4 για τον Αβραάμ. Αυτό που συνέβηκε στον Αβραάμ στο Ρωμαίους 4 δεν είναι ο τρόπος που άρχισε όταν άκουσε την υπόσχεση. Πώς το ξέρεις, αδελφέ Χάρη? Διότι λέει στο εδάφιο 19 και χωρίς να εξασθενήσει την πίστη, δεν συλλογίσει το σώμα του ότι ήταν ήδη νεκρωμένο, παρόλο που ήταν περίπου 99 χρονών. Έτσι, ας διαβάσουμε από το εδάφιο 17 να δούμε ποια ήταν η κατάσταση του εσωτερικού ανθρώπου στον Αβραάμ λίγο πριν φανερωθεί η υπόσχεση του Θεού. Και αυτό που διαβάζουμε δεν ήταν ο τρόπος που άρχισε ο Αβραάμ, αλλά αυτό που θα διαβάσουμε στους Ρωμαίους 4 ήταν κάτι που ίσως δεν το είδαμε, μια λεπτομέρεια που δεν την είδαμε. Νομίζουμε ότι όλα τα χρόνια έτσι ήταν ο Αβραάμ από Ρωμαίους 4. Δεν ήταν έτσι, αλλά έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Μεγάλωσε σε αυτή την νοοτροπία. Έχτισε τον εσωτερικό του άνθρωπο εκεί που έφερε τη φανέρωση της υπόσχεσης. Ας το δούμε λοιπόν στο εδάφιο 17, Ρωμαίους 4, εδάφιο 17. Όπως είναι γραμμένο ότι σε έκανα πατέρα πολλών εθνών. Τώρα, ο Θεός μίλησε σε έναν ογδοντάρι και του λέει θα σε κάνω πατέρα πολλών εθνών. Μπροστά στον Θεό που πίστεψε, ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μη υπάρχοντα ως αν να υπάρχουν. Ο οποίος και τη μη έχοντας ελπίδα, πίστεψε με την ελπίδα ότι επρόκειτο να γίνει πατέρας πολλών εθνών. Σύμφωνα με εκείνο που είχε υποθεί, έτσι θα είναι το σπέρμα σου. Και χωρίς να εξασθενήσεις την πίστη, δεν συλλογίστηκε το σώμα του ότι ήταν ήδη νεκρωμένο, νεκρωμένο. Παρόλο που ήταν περίπου 100 χρόνων και την νέκρωση της μήτρας της Σάρας, ούτε δίστασε στην υπόσχεση του Θεού με την απιστία, αλλά ενδυναμώθηκε στην πίστη, δοξάζοντας τον Θεό και έχοντας την πεποίθηση ότι εκείνο που υποσχέθηκε είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Γι' αυτό και λογαριάστηκε σε αυτόν για δικαιοσύνη. Τώρα παίρνει την υπόσχεση ο Αβραάμ, σε έκανα πατέρα πολλών εθνών, στη δεκαετία του 80 κάπου εκεί. Και όταν γίνεται 86 χρονών περίπου, νιώθει ότι, ξέρεις, εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου. Ίσως είναι η τελευταία χρονιά που μπορώ να κάνω παιδί. Δεν ξέρω. Του λέει και η Σάρα, μήπως ο Θεός εννοεί τη δούλη με την Άγαρ. Βέβαια τη βλέπει και ο Αβραάμ. Νεαρούλα είναι. Ίσως να του πέρασε και από το μυαλό. Μήπως ο Θεός θέλει με τη δούλη, είναι και νεαρούλα. Μετά έρχεται και η Σάρα, του λέει, δεν πας με τη δούλη καλύτερα, τώρα που εξαντλούνται οι πιθανότητες. Τελευταία μας ευκαιρία τώρα, ίσως είναι η τελευταία μας χρονιά αυτή. Ο Αβραάμ, μιας και έχει και την έγκριση της Σάρας, τι άλλο να θέλει. Και έγινε ο Ισμαήλ. Αλλά ο Θεός του λέει, δεν είναι αυτός ο κληρονόμος. Και βλέπεις από εκεί και πέρα, βλέπουμε τον Αβραάμ να αυξάνεται με υπομονή, να αυξάνεται με πίστη. Γιατί? Όταν τέλειωσαν όλες οι άλλες επιλογές. Πρόσεξε κάτι. Η πίστη μας μεγαλώνει όταν είναι μόνο ο Ιησούς. Μόνο ο Ιησούς. Στο Καταρχήν Ευαγγέλιο 14:6, ένα εδάφιο που το χρησιμοποιούμε πολύ στον Ευαγγελισμό. Ιησούς είπε, εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα εκτός διαμέσου εμού. Αμήν. Είναι ωραίο για τον Ευαγγελισμό, διότι δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τον Θεό. Ένας είναι ο δρόμος. Ονομάζεται Ιησούς. Δεν είναι πολλές αλήθειες. Μία είναι η αλήθεια, ο Ιησούς. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να πείσουν, η αλήθεια είναι σχετική, ο καθένας όπως πιστεύει. Δεν είναι ο καθένας όπως πιστεύει. Η αλήθεια δεν είναι σχετική. Η αλήθεια είναι πολύ, πολύ, πολύ απόλυτη. Η αλήθεια είναι ο Ιησούς. Και αν δεν περάσεις μέσα από τον Ιησού, δεν έχει σωτηρία. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι στο Θεό. Το Ισλάμ δεν είναι ακόμα ένας δρόμος για τον Θεό. Ο Βούδας δεν είναι ακόμα ένας δρόμος για τον Θεό. Μόνον ο Ιησούς είναι ο δρόμος για τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και βλέπεις, όταν λάβεις αυτή την αποκάλυψη, ότι ο Ιησούς είναι ο δρόμος. Και όπως όλα δεν τα παίρνουμε μόνο για την αναγέννηση. Αλλά η πίστη μας αυξάνεται στην καθημερινότητα της ζωής μας. Είναι μόνο ο Ιησούς. Και ο Ιησούς, ο Αβραάμ έφτασε σε αυτήν την φάση, έφτασε σε αυτήν την φάση στη ζωή του, όπου δεν είχε άλλη πλέον επιλογή να διαλέξει. Ο Ιησούς δεν είναι μια από τις επιλογές πλέον. Δεν υπάρχει καμιά επιλογή στον εξωτερικό άνθρωπο. Τελείωσαν όλα. Δεν έχει άλλη επιλογή. Παρά να κοιτάξεις τη μοναδική επιλογή στο Θεό. Όπως έγινε 100 χρονών μετά, στα 86 του έκανε τον Ισμαήλ, πέρασαν ακόμα 14 χρόνια. Και παρά τα αυτά, μεγάλωνε σε υπομονή. Μεγάλωνε σε υπομονή γιατί? Διότι δεν είχε άλλη επιλογή. Αλληλούια. Να σας πω κάτι. Αν ο Θεός σου μιλάει, αν ο Θεός σου έδωσε υπόσχεση, η υπόσχεση του Θεού θα γίνει. Με τον τρόπο του Θεού. Αν εσύ αναπαυτείς τον λόγο του Θεού και περιμένεις ως την μοναδική σου επιλογή, αργά ή γρήγορα θα φανερωθεί. Αμήν. Αλληλούια. Πάμε να δούμε κάτι στην 1η Κορινθίους, κεφάλαιο 10. 1η Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Να μου πεις, να περιμένω να γίνω 50 να παντρευτώ, να περιμένω να γίνω 80 να κάνω παιδί. Και. Ο οποίος δεν είναι πολύ αργά. Για τον Θεό ποτέ δεν είναι πολύ αργά. Μα πώς θα το μεγαλώσω όταν κάνω παιδί στα 80. Αν κάνεις παιδί στα 80, να σου πω κάτι. Ο Θεός θα σου δώσει και τη χάρη και το εφόδιο να τα μεγαλώσεις. Διότι έχεις υπόσχεση ότι θα δεις τα παιδιά των παιδιών σου και θα αφήσεις κληρονομιά στα παιδιά των παιδιών σου. Έτσι, μη σκέφτεσαι άργησα εγώ, τώρα αρχίζεις. Και αν σήμερα είναι νέα μέρα να πιστέψεις στον Θεό, και αν παντρευτείς στα 60 σου, στα 70 σου, θα κάνεις παιδιά στα 70, τότε πάρε θάρρος, διότι θα πεθάνεις στα 130 σου, διότι θα δεις τα παιδιά των παιδιών σου. Αμήν. Δεν είναι ποτέ αργά για τον Θεό. Η λογική μας θέλει να μας βάζει σε επιλογές και να μετρούμε αν πρέπει να γίνει η υπόσχεση του Θεού, αν πρέπει να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού, ανάλογα με τον τρόπο που εμείς μεγαλώσαμε, ανάλογα με την λογική που εμείς αναπτύξαμε στο περιβάλλον που μεγαλώσαμε, στην κοινωνία που μεγαλώσαμε, διότι η κοινωνία που μας μεγαλώσαμε μας υιοθέτησε κάποια πράγματα να είναι σωστά και κάποια πράγματα να είναι λάθος, κάποια πράγματα να είναι λογικά και κάποια πράγματα να είναι παράλογα. Για τον Θεό όμως δεν υπάρχει χρόνος. Ο Θεός σου ανανεώνει τη δύναμη σου, σου ανανεώνει την νεότητά σου. Και αν το έκανε με τον Αβραάμ, που είναι ο πατέρας μας, θα το κάνει και με το σπέρμα του Αβραάμ που είσαι εσύ. Δεν είναι αργά να παντρευτείς αν είσαι 50 χρονών. Δεν είναι αργά να κάνεις παιδιά αν είσαι 50 χρονών. Μη σκέφτεσαι πώς θα το μεγαλώσω. Ο Θεός θα σου δώσει και τη χάρη και τα εφόδια και τη δύναμη και το κουράγιο και τα λεφτά και την φυσική δύναμη να το μεγαλώσεις και να δεις και γκόνια. Διότι ο Θεός δεν κάνει μισές δουλειές. Δεν σου δίνει κάτι για να ψευτοπεράσεις. Να ψιλοπεράσουμε. Όχι. Σου δίνει κάτι να το απολαύσεις, να το χαρείς. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. 1 Κορινθίους κεφάλαιο 10, εδάφιο 13. Παρεπτόντως μια και μίλησα ότι ο Ιησούς είναι η μόνη αλήθεια. Τελευταία υπάρχει μια κίνηση σε διάφορες προταστεντικές εκκλησίες. Έχουν αρχίσει ένα διάλογο με το Ισλάμ. Και υπάρχει μια κίνηση τώρα και μέσα στις εκκλησίες μαζί με τη Βίβλο δίνουν και το Κοράνι. Και αυτή η κίνηση ονομάζεται Κρίσλαμ. Και είναι εντάξει και οι δύο είναι δρόμοι από το Θεό. Αυτό είναι αποστασία. Δεν μπορεί να συνυπάρξουν αυτά τα δύο. Πρώτον, η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Το Ισλάμ λέει είναι βλασφημία να πεις ο Θεός έχει Υιό. Η Βίβλος λέει όποιος έχει τον Υιό έχει ζωή. Ποιος δεν έχει τον Υιό δεν έχει τη ζωή. Ποιος είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος λέει παρά μόνο αυτός που αρνείται τον Υιό του Θεού. Αυτό το πράγμα είναι αποστασία. Φίλε μου, όσο πάνε τα πράγματα θα δούμε διάφορα. Θα ακούσουμε παράξενα πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι απόλυτη. Η αλήθεια είναι απόλυτη. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τον Ιησού. Και ο τρόπος να σωθείς ή να αποδεχτείς ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος. Αν δεχτούμε ότι ο Ιησούς είναι εντάξει μια από τις επιλογές, μια από τους δρόμους, ξέρει, για να έχουμε ειρήνη, για να αποφύγουμε το διωγμό, για να μην υπάρχει ένταση στον κόσμο, να μην υπάρχει βία στον κόσμο. Ξέρετε κάτι, ο Σατανάς αυτό που θέλει είναι να μην δεχτείς ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος. Δηλαδή για να σωθεί κάποιος πρέπει να δεχτεί ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος. Ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος. Ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος. Ο Μοχάμετ δεν είναι δρόμος του Θεού. Ο Βούδας δεν είναι δρόμος του Θεού. Ο Κομφούκιος δεν είναι δρόμος του Θεού. Η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, δεν είναι δρόμος του Θεού. Οι Άγιοι του Θεού δεν είναι δρόμος του Θεού. Ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος του Θεού. Μόνον ο Ιησούς σώζει. Μόνον ο Ιησούς σώζει. Αν θέλεις σωτηρία, μην έρθεις σε μένα, μην έρθεις στο χριστιανικό κέντρο. Πήγαινε στον Ιησού. Είναι πρόσωπο που σώζει. Έχει όνομα. Κάποιος μου είπε κάποτε, εντάξει, πιστεύουμε όλοι σε μια ανώτερη δύναμη. Φίλε μου, αυτή η ανώτερη δύναμη έχει όνομα, έχει προσωπικότητα και μόνο εκείνος προσφέρει σωτηρία. Έχει όνομα και ονομάζεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες σου. Τάφηκε στον τάφο, έμεινε τρεις μέρες. Την τρίτη μέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ζει τώρα, είναι ζωντανός για να σώζει όποιον τον επικαλείται. Αλληλούια. Αν δεν επικαλεστείς το μόνο μοναδικό δρόμο τον Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει σωτηρία. Και πρέπει να γίνουμε όλο και πιο απόλυτοι όσο περνούν οι μέρες. Όποιοι θα μας πούν, είστε φανατικοί, φοράτε παροπίδες. Ναι! Για το καλό σας, για το καλό τους. Ας υποφέρουμε λίγο, αλλά είναι για το καλό τους. Γιατί να υποβιβάσουμε τον πύχη. Να τα δολώσουμε λίγο τα πράγματα, να μειώσουμε την ένταση. Μπορεί να το κάνεις αυτό, αλλά σωτηρία γιόκ. Δεν έχει σωτηρία. Γιατί ένας είναι ο δρόμος. Αλληλούια. 1 Κορινθίους. Κεφάλαιο 10, εδάφιο 13. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε, παρά μονάχα ανθρώπινος. Όμως, κάποια όμως στη γραφή είναι πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Αλληλούια. Όμως, είναι πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε περισσότερο από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Αλληλούια. Αλληλούια. Δεν λέω ότι δεν θα έχουμε ζωή με πειρασμούς. Θα έχουμε ζωή με πειρασμούς, δοκιμασίες, παθήματα. Και είναι ανθρώπινα. Όσο αυτό που είναι πιστός να κάνει ο Θεός, πρόσεξε, δεν θα αφήσει πρώτον να πειραστείς περισσότερον από τη δύναμή σου. Όχι τη φυσική σου δύναμη. Όχι τη σαρκική σου δύναμη. Αλλά αυτό το θησαυρό που είναι κρυμμένο μέσα σε κομμάτι να σκεύει. Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σου. Τη δύναμη της Ανάστασης που είναι μέσα σου. Που σου δίνει την ικανότητα να υποφέρεις τον πειρασμό. Γιατί να τον υποφέρω? Διότι ξέρω ότι μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Ακούστε. Ποιος κάνει την έκβαση? Ποιανού είναι η έκβαση? Είστε εδώ? Ποιος έχει την έκβαση? Α, όχι εγώ. Καλό αυτό, ε. Όχι εγώ. Ποιος έχει την έκβαση? Ο Θεός. Φίλε, ποιος έχει την έκβαση στη ζωή σου? Ποιος την έχει? Αλληλούια. Δεν την κάνεις εσύ την έκβαση. Πρόσεξες. Δεν κάνεις εσύ την έκβαση. Ποιος έχει την έκβαση? Αλληλούια. Μπορεί κάποιος να εμποδίσει τον Θεό να κάνει έκβαση? Δεν κάνω εγώ την έκβαση. Μην κοιτάτε πάνω μου. Δεν κάνω εγώ την έκβαση. Δεν την έχω την έκβαση. Κανένας άνθρωπος δεν έχει την έκβαση. Καμιά κυβέρνηση δεν έχει την έκβαση. Ο Παπανδρέου δεν έχει την έκβαση. Ούτε ο Σαμαράς έχει την έκβαση, ο κύριος Σαμαράς. Ποιος έχει την έκβαση? Ο Θεός έχει την έκβαση. Αλληλούια. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να υποφέρεις την πορεία μέχρι την έκβαση. Κάποιες φορές, ξέρετε, δεν έχουμε την όρεξη, δεν έχουμε την προθυμία, δεν έχουμε τη διάθεση να υποφέρουμε την πορεία προς την έκβαση. Αλλά αυτό που θα σε κάνει και που θα σε κρατήσει για να υποφέρεις την πορεία μέχρι την έκβαση είναι να ξέρεις ότι ο Θεός έχει την έκβαση. Να σου πω κάτι, όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, τόσο πιο γλυκιά είναι η έκβαση.
Αμήν.
Αν ο Θεός μου έχει την έκβαση, αν ο Θεός μου έχει, αυτός έχει την έκβαση, αυτό σημαίνει ότι η έκβαση είναι καλή. Δεν είναι κακή η έκβαση. Είναι καλή η έκβαση. Είναι γλυκιά η έκβαση. Είναι όμορφη η έκβαση. Μάλιστα, όταν την γεύεσαι την έκβαση, λες, άξιζε τον κόπο να υποφέρω την πορεία χίλιες φορές. Δεν το πολύ καταλαβαίνεις όταν υποφέρεις την πορεία. Δεν το καταλάβαινε ο Αβραάμ ότι υποφέρεις την πορεία, όταν υποφέρεις την πορεία μέχρι την έκβαση. Αλλά όταν γεύτηκε την έκβαση, σήμερα εσείς και εγώ ευλογούμαστε από την ομολογία του Αβραάμ. Ευλογούμαστε από την ποιότητα που ανέπτυξε μέσα στον εσωτερικό του άνθρωπο. Την πίστη και την υπομονή να υποφέρει μέχρι να φανερωθεί η έκφαση. Και ήταν πολύ γλυκιά η έκφαση. Αλληλούια. Είναι ωραίο, ξέρεις, δεν μας φαίνεται ωραίο βέβαια όταν το υποφέρουμε, αλλά όταν έρθει η έκφαση, η ομολογία μας είναι πολύ γλυκιά σε αυτούς που ακούν. Είναι πολύ όμορφη και είναι μεγάλη ευλογία. Αμήν. Αλληλούια. Ώστε την έκφαση λοιπόν την έχει ο Θεός. Η έκφαση είναι του Θεού. Τον τελευταίο λόγο την έχει ο Θεός. Ώστε λοιπόν η ποιότητα του εσωτερικού μου ανθρώπου φαίνεται όταν μπορώ να υποφέρω περιμένοντας την καλή έκβαση του Θεού. Θα το ξαναπώ. Η ποιότητα του εσωτερικού μου ανθρώπου φαίνεται όταν μπορώ να υποφέρω περιμένοντας την καλή έκβαση του Θεού. Η έκβαση του Θεού είναι καλή και αξίζει τον κόπο να υποφέρεις μέχρι να τη δεις χίλιες φορές. Πάμε στο Μάρκο τώρα, κεφάλαιο 4. Μάρκος κεφάλαιο 4. Τελειώνω σε λίγο, μη φοβάστε. Δεν θα σας πάρω εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Προσδοκούμε τέτοιες μέρες, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Αμήν. Αλληλούια. Κατά Μάρκον κεφάλαιο 4. Τώρα κάποιοι σκέφτεστε το αρνάκι στο φούρνο. Αλληλούια. Και εγώ είμαστε καλεσμένοι σήμερα. Σκέφτομαι. Τι να έχει ο φούρνος μέσα. Έτσι λοιπόν, Μάρκον κεφάλαιο 4. Μάρκος κεφάλαιο 4. Εδάφιο 35. Βρήκατε. Και κατά την ημέρα εκείνη, όταν έγινε βράδυ, τους λέει, ας περάσουμε αντίπερα. Έτσι, και τους είπε, πάμε στην αντίπερα όχθη. Ποιος το είπε? Ο Κύριος. Όταν λέει κάτι ο Κύριος, τελειωμένο. Και αφού άφησαν το πλήθος, τον παίρνουν μαζί τους στο πλοίο όπως ήταν, ήσαν μάλιστα και άλλα πλοία κοντά μαζί του, και γίνεται ένας μεγάλος ανεμοστρόβιλος. Μεγάλος ανεμοστρόβιλος. Μεγάλος. Και τα κύματα έμπαιναν μέσα στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη γέμιζε. Δύσκολα τα πράγματα. Και αυτός ήταν στην πρίμη, όπου κοιμόταν επάνω στο προσκεφάλι. Και τον ξυπνούν και του λένε, δάσκαλε, δεν σε νοιάζει ότι χανόμαστε? Και καθώς σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα, σώπασε, ησύχασε, και σταμάτησε ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλήνη. Και τους είπε, γιατί είστε έτσι δειλοί? Πώς δεν έχετε πίστη? Περίεργο, ένας μεγάλος. Ανεμοστρόβιλος. Προσπαθώ με τη φαντασία μου να κάνω εικόνες μέσα στο μυαλό μου. Πώς είναι ένας μεγάλος ανεμοστρόβιλος. Πιθανόν να γίνει μια μεγάλη δίνη έτσι από τον αέρα και κατέβαινε στη θάλασσα και σήκωνε κύματα τεράστια και αυτά τα κύματα να πέφτουν πάνω στο μικρό καραβάκι εκεί. Wow! Δύσκολη κατάσταση. Ξέρω να ζήσατε κάτι τέτοιο. Σε μια πολύ μικρή. Το ζήσαμε στις πέτσες. Μπήκαμε με χαρά, με καλή διάθεση μέσα στο πλιαράκι. Όταν ήμασταν στην ηγεσία, κάπου στα μέσα άρχισε το πλοίο να κουνιέται. Ο ουρανός σκοτίνιασε. Κρύο, βροχή, νερά να μπαίνουν μέσα που και που. Το πλοίο να αφήνει να μην προχωράει. Να είναι έτσι και να μην προχωράει, να μην πάει μπροστά. Και λούσαμε στη λίγο, ω, τι ωραία, κοίτα τι γίνεται μετά. Τα... Όλοι κρατούσαν το στόμα τους. Ξαφνικά κανένας δεν κουνιέται. Δεν ακούς άχνα. Φτυχώς, δόξα στον Θεό, φτάσαμε στις πέτσες. Ήταν μια μικρή εικόνα. Ήταν μια φορά, διαβάζουμε τους μαθητές, τους κατακρίνουμε. Καλά, είναι μαζί με τον Κύριο που είναι η πίστη. Πού ήταν εμάς η πίστη μας. Φανταστείτε τι έγινε σε αυτό μεγάλο σαν αιμοστρόβιλος. Και να πέφτουν τα νερά μέσα. Και αυτό να κοιμάται. Αλήθεια. Γιατί κοιμόταν ο Ιησούς. Πού αναπαυόταν ο Ιησούς. Ο Ιησούς ήταν αναπαυμένος στο λόγο που εμίλησε. Θα πάμε στην αντίπερα όχθη. Τι ανεμοστρόβιλος. Τι. Μίλησα. Ο λόγος δεν θα επιστρέψει κενός. Όπως η βροχή κατεβαίνει από τα σύννεφα, όπως ο χιόνι πέφτει από τα σύννεφα, δεν πάει πίσω, έτσι και ο λόγος μου δεν επιστρέφει πίσω κενός. Γι' αυτό επετίμησαν τις πίστες τους. Ήθελε να δει πίστη μέσα τους ο Ιησούς. Γιατί, διότι ήδη τους είχε μπει ότι θα πάμε στην αντίπερα όχθη. Η έκβαση είναι του Θεού. Αλλά δεν τους είπε βέβαια πως θα είναι η πορεία μέχρι την αντίπερα όχθη. Μπορεί να έχεις μια υπόσχεση από τον Θεό. Μπορεί να έχεις μια όραση από τον Θεό. Μπορεί να σου έδειξε κάτι για το μέλλον ο Κύριος. Ότι εκεί πάεις. Αλλά δεν σου είπε ότι η πορεία, ξέρεις, θα είναι όπως τη θέλεις. Όπως την περιμένεις. Άνετη. Με χαρές. Με πανηγύρια. Με τριαντάφυλλα να πετάνε εδώ και εκεί. Άνθρωποι να σε εγκομιάζουν. Άνθρωποι να λένε τι ωραίο χάρισμα έχει αυτός ο αδελφός. Τελικά δεν πάνε όπως τα θέλεις. Δεν είναι τόσο βολικά τα πράγματα στην πορεία. Στην πορεία περνάς διάφορους πειρασμούς και λοιπά το εξωτερικό σου άνθρωπος. Και χρειάζεται να υποφέρεις αυτήν την πορεία ξέροντας ότι αυτό που μίλησε ο Θεός θα γίνει. Δεν ήταν η ευχάριστη η πορεία στην απέναντι όχθη. Μια φορά δεν είναι ευχάριστη η πορεία μας μέχρι την αντίπερα όχθη. Δεν είναι όπως τα θέλαμε. Δεν είναι όπως τα περιμέναμε. Διαφορετικά προσδοκούσαμε τα πράγματα. Διαφορετικά μας έρχονται. Αλλά αν έχεις λόγο από το Θεό, θα γίνει. Έστω κάτω-κάτω, τι ωραία να γίνει ένας μεγάλος ανεμοστρόβιλος και ο Ιησούς να τον επιτιμήσει για μένα. Ωραίο πράγμα. Να περνάς έναν αμοστρόβιλο, ανθρωπίνος, είσαι πνιγμένος, τελειωμένος, τιτανικός, τέλειωσε. Αλλά φωνάζεις τον Ιησού, τον μόνο αληθινό δρόμο. Και εκείνο λέει ισόπασε, ησύχασε. Αυτός είναι λόγος για μας σήμερα. Σώπασε, ησύχασε. Αυτό λέει ο Ιησούς μέσα στη ζωή μας σήμερα. Ησύχασε, ησύχασε σε μένα. Όχι με έναν το χάρι, στον Κύριο. Ησύχασε στον Κύριο. Ησύχασε. Εγώ έχω τον ελέγχο. Στη φύση, τα πάντα. Εγώ έχω τον τελευταίο λόγο. Την αρχή και το τέλος. Ο Κύριος είναι Κύριος μες στη ζωή σου. Αυτός που σε κάλεσε, αυτός που άρχισε ένα καλό έργο μαζί σου, είναι αυτός που είναι μαζί σου σε κάθε βήμα. Η πορεία προς το τέρμα μπορεί να μην είναι ευχάριστη. Και πολύ πιθανό να μην είναι ευχάριστη. Κάποιες φορές ή πολλές φορές. Αλλά όσες φορές και να μην είναι ευχάριστη, ο Θεός είναι μαζί σου εκεί. Ο Ιησούς είναι εκεί. Και ξέρεις κάτι, όταν κοιτάζεις τον Ιησού, όπως κοίταξαν οι μαθητές τον Ιησού, δεν ήταν ένα συγχυσμένο Θεό. Δεν ήταν τον Κύριο του συγχυσμένο. Δεν τον είδαν. Αμάν, μόλις ξύπνησε, ξυπνούν. Αμάν, ανεμοστρόβιλος, τι να κάνουμε τώρα. Όχι. Ούτε να νηστέψουμε 10 μέρες. Άγι, αυτό με ξυπνήσατε. Πού είναι η πίστη σας, ρε παιδί. Ησύχασε. Θάλασσα ηρέμησε. Τάκ. Φτάσανε. Αυτό ήταν. Ε, παιδιά, πού ήταν η πίστη σας. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν κοιτάζεις τον Ιησού, βρίσκεις ανάπαυση. Και όταν κοιτάζεις τον Ιησού, από το πρόσωπο του Ιησού βλέπεις μόνο πίστη. Μόνο ειρήνη. Μόνο ανάπαυση. Μόνο ηρεμία στις τρικυμίες. Ηρεμία, ειρήνη στις θλίψεις. Αλληλούια. Γι' αυτό και η ποιότητα του εσωτερικού μας ανθρώπου είναι πολύτιμη στα μάτια του. Όπως το χρυσάφι είναι σπάνιο για τον Θεό, πολύτιμο στα μάτια του Θεού. Προτιμώ να τιμήσω τον Θεό, παρά να τιμήσω τις καταστάσεις. Αμήν. Αλληλούια. Ας σταθούμε σήμερα. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό που είναι μέσα στη ζωή μας. Μιλά ειρήνη στις τρικυμίες μας. Και γι' αυτόν, ξέρετε, ποτέ δεν είναι αργά.